Pirtniece Māra Tīmane savos pirts rituālos izmanto skaņas dziedināšanu. Pirtī notiek procesi, kur līdzās pirtnieka rokām, spēkam un zināšanām līdzdarbojas skaņas, smaržas un dabas pieskārienas.
Un šis ir vargāns, ar ko patiesību sakot ir bijuši reizi, kad cilvēks ir izvests no pirts laukā, mazliet atpūsties, lai es varu pirts tāpu uzkopt un tad kādu brīdi uzspēlēju, un tad man ir bijis tā, kad draudzene, kas dzīvo Vācijā, viņa teica, kas tas bija? Nu, kad tik ļoti, un jā, tāds. Zvangas man ir divas. Un katra no viņām skan savādāk. Šobrīd pirtī man ir viena.
Māras pirtiņā smaržas ieplūst gan caur pirtslotām, gan atverot burciņas ar pašas ievāktajiem augu pirts skrubiem.
Katram augam jau ir savas īpašības. Nu, tas ir pēc sajūtām. Tad, kad es nāku draudzenēm, tad mēs gan mēs skrovējam katru burciņu vaļā un mēs pasmaržojam. Un kurš šī dienā uzrunā, to tad beram iekšā, jo...
Nu tā, nu es nejauši paņēmu ievu ziedus tieši aktuālēm. Pasmaržosim.
Viņa tomēr smaržo savādāk nekā svaiga ieva. Man ļoti pašai patīk pasmaržo. Piemēram, papeļpumpuri ir viena no tiem, kas, ja citus augus smaļot, liekas, ir vesā bļoda ar augiem, kad viņš samaļ iznāk maz burciņi, tad papeļpumpuri ir gluži otrādi. Kad samaļ, viņi paliek vairāk. Nezinu kaut kā, bet tas tā ir ievērojusi es, kad papaļpumpuri paliek vairāk. Vispārējais tev no lielas linu kuļķenes sanāk tādu maz burciņu un zabrot.
Māras dārza pirtiņa atrodas piemājas dārzā. Šāds nosaukums radies ne bez pamata. Māras ģimenes dārzā pirts bijusi vienmēr, taču sanāk pašu vajadzībām. Apgūstot pirtnieku amatu, no durvis atvērts arī citiem.
Mērtiecīgi esmu mācījusies divus gadus, bet ar to vēl nekas nebeidzās. Pēc pāris nedēļām mums, kas zināmā, te būs lietuviešu pirtnieks, pie kā mācīsimies. Un rudenī es atkal atsākušu vienu pusgadu tūri, kur mācīties, jo, man liekas, tās zināšanas ir, tā zināšana ak ir neizsmeļama, un katram pirtniekam ir savi knifiņi, un no katra var paņemt kaut kādas, nu, tādas odziņas, ko pēc tam var izmantot pats savā pirtī.
Latvijā pirts skolas ir vairākas, un cilvēki par pirts rituāliem interesējas aizrautīgāk. Pašu pirtnieku skaits Latvijā mērām simtos. Pirts tā ir īpaša vieta, kur notiek dziedināšanās. Tā nav tikai mazgāšanās, kā daudziem nezinātājiem varētu šķist. Tagad Māra arvien vairāk savu laiku velta Māras dārza pirtiņas darbam.
Es ļoti labi no bērnības atceros, kā sievas sēdēja uz lāvas un dziedāja par Anniņu un zaļajām ziepēm. Un mēs tie bērni lejā pa ļodām pļunčājāmies. Un kaut kā tas ir tā nācis līdz visu laiku. Un es vispār nespēju iedomāties dzīvi bez pirts. Varbūt tagad ir pilnīgi cits skatījums uz to visu. Es saprotu, ka pirtī var daudz vairāk darīt nekā tikai nomazgāties. Kad var ne tikai fiziskas vainas uzlabot cilvēku ķermenī, bet arī palaist dažādas vecas nevajadzīgas emocijas un dažādas, nu, tiešām strādāt jau tādā pilnīgi citā līmenī, kad var sakārtot dzīves pirtī.
Šitie tie paši balzām kārt un te vībotnība.
Un pasmaržo, kā smaržo.
O, jā.
Labi, vai ne? Un arī vībotnes maža. Mm-hmm. Un ir tā, ka pirtī jau strādā ne tikai pirtnieks, bet arī tas, kas guļ uz lāvas. Bieži vien cilvēkiem liek domāt.
Kad Māras pirtiņas viesas dodas prom, pirtniece atver koka lādīti ar vēstulēm. Katrs izvēlas un sajūt savu vēstījumu. To, kas tajā brīdī svarīgs. Līdzās putnu dziesmām, tauriņu dejām un dabas mošanās procesiem arī Māras dārza pirtiņā var sajust vasaras tuvošanos. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.